У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Владимир Путін отказав на критику Мінську жартом, а може гэта каханне. Ужываныя аўтамабілі падаражэлі на 400-500 даляраў. Гэта рэакцыя на чаканае падвышэнне мыта. Інвалідаў сёння бясплатна запрасілі ў музеі, але не ўсе будынкі аказаліся для іх даступныя. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у празской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Владимир Путин разглядая махчимость удела у президентских выборах 2012 года. Про это он поведомил журналистам подчас традиционного телемосту, який отбывается штогодово с 2000 года, первого года путинского президентства. Не выключая своего удела и идейный президент России Дмитрий Медведев. Сегодня Путин так само закликал до больш жорстких мер супраць отказных за выбух техника на рейсе Москва-Петербург на минулом тыдні. У выніку аварыі пасажырскага рэйсу ў пятніцу ўвечары загінула 26 чалавек, а каля 100 пасажыраў былі параненыя. Міністры замежных справ краінаў НАТА абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі заяўкі на членства з боку Чарнагорыі, Боснії, Грузіі і Украіны. Заўтра адбудзецца паседжанне Рады НАТА-Расія. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад тэрарыста на гатэль, дзе праходзіла цырымонія універсітэцкага выпуску. Паведамляецца, што ад выбуху загінулі збольшага студэнты, аднак сярод ахвяраў былі тры міністры, а таксама два журналісты. Урад Самалі кантралюе пры падтрымцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў толькі невялічкую тэрыторыю гэтай заходнеафрыканскай краіны і змагаецца з племяннымі камандзірамі, ісламістамі і піратамі. Сырыя знепраўдзіла інфармацыю аб тым, што сённяшні выбух у Дамаску аўтобуса з іранскімі пілігрымамі быў вынікам тэракту. У выніку здарэння загінулі тры чалавекі і дзясяткі былі параненыя. Міністэрства ўнутраных спраў краіны сцвярджае, што няшчасце стала вынікам выбуху шыны на адным з кола аўтобусу падчас яго запраўкі. Пекін асудзіў на смерць яшчэ 5 удзельнікаў ліпеньскіх забурэнняў у Сіндзянь у ігурскім аўтаномным округу. У выніку этнічных канфліктаў сталіцы ў округу Урумчы паміж уйгурамі і кітайцамі Хань загінула тады прынамсі 200 чалавек. Справаздача Сусветнага банку прагназуе, што сусветны фінансавы крызіс можа паштурхнуць 11 мільёнаў чалавек у свеце за мяжу беднасці. Дадатковыя 23 мільёны апынуцца на мяжы беднасці, прычым у большасці ў краінах Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі. У краінах Прыбалтыкі міжнароднае агенцтва тлумачыць гэта рызыкай далейшых дэфолтаў, а ў Беларусі, Украіне і Малдове павелічэннем цэнаў на энерганосьбіты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце праз паўгадзіны.